Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Valsts prezidents Egils Levičs šonedeļ tomēr nedosies vizītē uz Vāciju. Izvērtējot slimību profilaks un kontrolas centra publicētos datus par COVID-19 izplatību Eiropas valstīs, Latvijas prezidenta un Vācijas prezidenta Franka Valtera Steinmeiera pārstāvi apusē vienojušies par vizītes pārcelšanu uz vēlāku laiku. Jauns vizītes datums vēl tiks saskaņots. Šī paša iemesla dēļ valsts prezidents tāpat nolēms neapmeklēt arī 8. septembrī paredzēto ekonomikas fórumu Polijā. Pagājušajā diennaktī Latvijā nav reģistrēta jauna saslimšanas gadījuma ar COVID-19, tā liecina slimību profilaks un kontrolas centra apkopotie dati. Nacionālā veselības dienas dati liecina, ka pēdējās diennakts laikā ir stacionēts viens pacients ar COVID-19. Kopumā stacionāros ārstējas 5 pacienti, kuri visi ir ar vidēji smagu slimības gaitu. Tuvojoties jaunajam mācību gadam bērnu un pusauģu uzticības tālrunas rīko ikgadējo akciju atpakaļ uz skolu. Tās laikā gan bērni, gan vecāki, gan pedagogi ir aicināti zvanīt uz tālrunu 116111, lai saņemtu profesionālas psiholoģiskās konsultācijas. Šobrīd sagaida, ka vecāku lielākais uztraukums būs tas, kā noritēs jaunais mācību gads. Uzticības tālrunas ir bezmaksas tālruņa līnija, kas ir anonīma un darbojas visu diennakti. Vangažos no rītdienas līdz 28. augustam notiks Nacionālo bruņoto spēku sauzemes spēku gaisa atbalsta kontrolieru un NATO paplašinātās klātbūtnes Latvijā kaujas grupas mācības, kurās piedalīsies arī Spānijas iznīcinātāji, kas šobrīd nodrošina patrulēšanu NATO gaisa telpā virs Baltijas. Nacionālajie bruņoties spēki aicina iedzīvotājus ar sapratni izturēties pret notiekošajām mācībām un īslaicīgi radītajiem trokšņiem. Un vēl uz daudziem reģionālajiem autoceļiem tiek veikta virsmas apstrāde, tāpēc autovadītāji ir aicināti šajos posmos ievērot braukšanas ātrumu ierobežojumus, lai neuzrautu gaisā sīkās šķembas, kas var nodarīt postu gan savai, gan citām automašīnām. Ceļu remontdarbi turpinās kopumā vairāk nekā 120 valsts autoceļu posmos, tāpēc autovadītājiem ir jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem, kā arī papildus laiku ceļā un saulaicīgi jāplāno savi braucieni.